Бишкекте саат 8. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен 14 ноябрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып 1 сааттык программасын эфирге чыгарат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Бул ирет бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргызстан банкынын мурдагы жетекчиси, Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты Шарипа Садыбакасова менен маекти сунуш кылабыз.
Анан мен айттым, мен бирөөгө эмне айтып атам, сен жок дегенде мындай. Анан мен айттым, банк системасында такыр жаман аттыгы күтүрдүңөр. Сен мен биз эми ушундай сөз болуп атат, силерге деле жетип атат да. Анан мен дагы ушул өмүр бою шыякты иштедим беле. Эмне допустим, ушул иштегендерди уяласың, башка көргөндөн уяласың.
Ал эми адабий түрмөктөн Көчкөн Сактановдун Уулума кат аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле бул берүүбүздөн Эжей сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышын угаласыздар. Берүүбүздү улантабыз. 10-11 ноябрь күндөрү Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинде Кыргызстандагы кырдаал талкууланды. Бишкектен кыргыз бийлигинин баяндамасы менен тааныштырууга юстиция министрлигинин, жогорку соттун жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө турган атайын топ Женевага барды. Ошондой эле Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар менен укук коргоочуларындагы 4 отчету комитетке жиберилген. Кыргызстанда кыйноо фактылары арбын экенин бийлик дагы, укук коргоочулар дагы белгилешет. Улуттар уюмундагы талкуу тууралуу Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Шаршембиде кыргыз делегациясынын отчетун уккан соң комитет мүчөлөрү талкууга киришти. Комитеттин атайын баяндамачысы Ильвия Пуце Кыргызстандын жабык жайларындагы кыйноо фактыларына токтолду. Улуттар уюмунун баяндамачылары белгилегендей, абактардагы абал эл аралык да, мамлекеттик да стандартка туура келбейт.
The committee notes with concerns that pre-trial and temporary detention facilities
тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардагы жагдай түрмөлөрдөн да жаман. Аларда кармалгандардын саны уруксат берилгенден алда канча көп. Кармалгандардын жакындары барып жолу калышпайт.
Ошондой эле комитет буга чейин убактылуу кармоочу жайлардын абалын жакшыртуу үчүн берген сунуштарын Кыргызстан аткарбаганын белгиледи. Кыргыз делегациясы тергөө абактарында абал кыйын экенин тамбайт жана андай шартты оңдоого саясий чечим болгону менен гендердик эскен каражат жоктугун белгилешет. Кыргызстандагы кыйноого каршы коалиция бир гана Жалал Абад облусундагы убактылуу кармоочу жайда 400 кыйноо фактысын каттаган. Ички иштер министрлиги муну облуста тергөө абагынын жоктугу менен түшүндүрөт. Шектүүлөрдү 115 чакырым турган Ош шаарындагы СИЗО 5-ке которушат. Абактардагы дагы өзгөчө топ өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Ушу тапта 343 киши жогорку жазага тартылган. Терроризм жана экстремизм үчүн 155 киши абакта отурса, 953 киши издөөдө. 241 аял колонияда, жашы жете электер 25, алардын 11 соттолсо 14 иши тергөөдө. Улуттар уюмунун комитети кыйноо фактыларын иликтөө функциясы прокуратурадан Улуттук коопсуздук комитетине берилгенин сындашты. Кылмышка шектүүнү кармаган мекеме бир эле маалда күч органдарынын кыйноосуна кабылган кишинин ишин кантип иликтейт деген суроо узатышты. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу атайын кызматта чындап эле кыйноого кабылгандардын ишин иликтөөдө мүчүлүштүк бар экенин мойнуна алды. 1-декабрдан тарта коопсуздук комитети менен катар эле прокуратурадагы кыйноо фактыларын иликтей баштаарын кошумчалады. Самидин уулу баяндамачылардын тергөө абагында шектүүнү кармоонун мөөнөтү чектелген эмес деген камтамачылыгына мындай жооп берди.
С 1 декабря 2021 года вступает в силу
2021 жылдын 1-декабрында кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясы күчүнө кирет. Жаңы кодекстин 116-беренесинде шектүүнү тергөө абагында бир жылдан ашык кармоого болбойт деген ченем бар. Мына ушул убакыт өткөндөн кийин шектүүнү же айыпталуучуну кармаган мекеме прокурорго билдирүү менен аны токтоосуз түрдө эркиндикке чыгарат.
Женевадагы комитеттин көңүлүн өйгөн дагы бир суроо журналисттердин коопсуздугу болду.
Human Rights Watch reports that during that unrest, Aybol Кожокумаратов
Human Rights Watch 5 октябрдагы шайлоодон кийинки башаламандыкта Настоящее время телеканалынын продюсери Aybol Кожомуратов маалымат берип жатканда күч органдарынын кызматкери аны мээлеп туруп желимок менен аткан видеосун Твиттерге койгонун чыгарган. Бул иш кандай иликтенгени тууралуу так маалымат берүүңөрдү суранабыз.
деди атайын баяндамачы Илвия Путсе Кыргызстандын делегациясына кайрылып. Кыргыз башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун иши, аны иликтеген Азаттык радиосу, Клуб медиасы жана OCCRP уюмунун журналисттеринин коопсуздугу тууралуу да маселе көтөрүлдү.
In the aftermath of the report, the Radio Free Europe relocated some of their journalists to Prague.
2019 жылы бул иликтөө жарыяланган соң Азаттык радиосу журналисттеринин биринин өмүрүнө, анын үй бүлөсүнө катуу коркунуч болгондуктан Прагага алып кетүүгө мажбур болгон. 10-апрелде Оштогу бажынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов видео таратып, Матраимов иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин бири Али Токтоконовду тирүү же өлүгүн алып келсең акча төлөйм дегенин жарыялаган. Андан кийин жергиликтүү факт чекит иликтөө сайтынын негиздөөчүсү Болот Темиров мурдагы бажычы Матраимовдун коррупциялык ишин жарыялагандан кийин кол салууга кабылганын билдирген.
Башкы прокуратуранын тергөөгө жана ыкчам иликтөө иштерине көзөмөл жүргүзүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жыргал Исмаилов.
По факту нанесения телесных повреждений
Эркин журналист Темировдун денесине залака келтирүү жана мобилдик телефонун уурдап алуу фактысы боюнча кылмыш ишинин алкагында 4 киши жоопко тартылган. Сот алардын кылган күнөөсүн далилдеп, тиешелүү жаза чыгарган.
Деп жооп берген башкы прокуратуранын өкүлү баяндамачылардын мурдагы бажычы, тамырлашкан коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимовдун иликтөөчү журналисттерди коркутканы боюнча эмне чара көрүлдү деген суроосун көңүл сыртында калтырды. Улуттар уюмунун кыйноого каршы комитети Кыргызстанда былтыр 9000 ашуун үй бүлөдөгү зомбулук катталса, анын 900 гана сотко жеткенин белгиледи. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлиги үй бүлөдөгү зомбулукту токтотууга, кыз келиндерди уурдагандарга, балдарга запкы көрсөткөндөргө каршы чечкиндүү чара көрө албай атат деп эсептейт. Быйыл жайында теги түрк кыргызстандык агартуучу Орхан Инанды табышмактуу жагдайда жоголуп, бир айдан кийин Түркияда табылган. Башкы прокуратуранын өкүлү Жыргал Исмаилов бул резонанстуу иштин чоо жайын түшүндүрдү.
8 июнда Инанды дайынсыз жоголду деп эл аралык издөө жарыяланган. Анын өлкөдөн кандай жагдайда чыгарылганы боюнча жооптуу кызматкерлерге шалакылык беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бул тапта ал ишти Кыргызстандын аскердик прокуратурасы иликтеп жатат. Белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан Орхан Инандыны өз аймагынан чыгарып же экстрадиция кылган эмес.
Выдворение или экстрадиция Орхана Инанды.
Женевадагы талкууда Ош окуясында өмүр бою кесилип, былтыр абакта жетиштүү медициналык жардам ала албай көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси да көтөрүлдү.
К сожалению, в период COVID-19 мы потеряли более 2,5.
Тилекке каршы COVID-19 пандемиясында 2,5 000 жараныбызды жоготтук. Алардын ичинде Аскаров да бар. Былтыр 31 августта Кыргызстанда пандемиянын курмандыктарын эскерип, мамлекеттик аза күтүү жарыяланган.
Погибшим об пандемии.
Деп түшүндүрдү расмий делегациянын башчысы, юстиция министринин орун басары Канатбек Сманалиев. 1997 жылы Кыргызстан кыйноого жана башка адамдын ар намысына шек келтирген жазага каршы эл аралык конвенцияны ратификациялаган. Андан бери 5 жыл сайын Улуттар уюмунун Женевадагы комитетине барып, Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү баяндама берет. Ошондой эле бул багытта өлкөдө иштеген өкмөттүк эмес уюмдар менен укук коргоочулардын дагы отчету Женевага жиберилет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун 100 аралыгы колдонууга берилди. Жумгалдын Арал айылынан Тогуз Тороонун Казарман айылына чейинки жаңы жол 6 мурун башталган дымактуу долбоордун колдонууга берилген биринчи бөлүгү. 1 млрд долларга жакын тыштан алынган карызга салынып жаткан жолду толук ишке киргизүү пландалган мөөнөттөн кечигип жатат. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Кыргызстандын Фергана тоо кыркасы бөлүп турган эки аймагын байланыштырган жалпы узундугу 433 км альтернативдүү жолдун эң татаал делген экинчи фазасы ишке берилди. Бул жолдо эки эстакадалык көпүрө курулуп, алардын биринин узундугу 1076 м болсо, экинчиси 396 м түзөт. Тогуз Тороо районунун тургуну Анарбек Санжыбаев жаңы жол аркылуу каттап жаткан жергиликтүү элдин маанайын мындай сүрөттөдү.
Ажеке Тогуз Тороо районунун жашоочуларына жеңилдиктер көп болот деп ишенип, айта үмүт артып күтүп отурат. Бишкекке болгон каттамдын жол акысы арзандайт деп дыйкандар чыгарган өндүргөн түшүмдөрүн борборго чыгарууга жеңилдиктер болот деп күтүп атат.
Санжыбаев жаңы жолдо таш кулоо коргунучу дагы бар экендигин айтып өттү.
Мен өзүм деле жакын арада Бишкектен келдим. Жол участкадагы келаткан жолдогу таштар кулагандарын көрдүк. Таштар кулоо мүмкүнчүлүгү көп экенин байкадык. Ошол жерлерде ар кандай жолдор бар болуш керек, ошолор менен кооптуу деген участкаларды алдын алат деген үмүттөбүз.
Жумгал менен Тогузторонун ортосундагы Каба капчык айым бойлой, Көкөмүрөн менен Нарын суусун жээктеп салынган 100 км жолдун 87 км мурда жол болбогон жерден өткөн. 10 ноябрда Арал Казарман унаа жолунун ачылыш салтанатына катышкан Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы кан жол Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошот деп үмүттөнүп жаткандыгын айтты.
95% жалаң автомобиль менен ташыйбыз жүктөрүбүздүн баарын. Ошонун ылдамдыгынан баалар дагы, экономикабыздын дагы өсүшү көз каранды. Буюрса биздин экономикабызга абдан чоң салым кошот деген үмүттөнүп аткан жолубуз дагы бүтөйүн деп баратат.
Акылбек Жапаров Тогузторо районунун эли менен жолугушууда жаңы жолдорго жана инфраструктуралык имараттарга аяр мамиле жасоо зарыл экендигин белгиледи. Бул жолдун курулуш иштери 2016 жылы май айында башталган. 100 км жолду салуу үчүн алгач 52 км жумушчу жол жана 3 убактылуу көпүрө салынган. Анын ичинен узундугу 1076 жана 396 метрди түзгөн 2 эстакадалык көпүрө бар. Алардын жердин үстүндөгү тирөөчү 34 метр болсо, жердин астындагы тирөөчү 46 метрди түзөт. Кытайлык China Road компаниясы салган жолго техникалык көзөмөл жүргүзгөн Кыргыз жол транс долбоорлоо институтунун инженери Өмүрбек Турдумамбетов жол сапаттуу салынгандыгын, таш кулап кум түшкөнү мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин айтты.
Бакан ченемдүү эле көрүнүш, ал таштар түшөт, кулайт, жараңка кеткен жерлерге суу кирет, кышында тоңот, алардын эксплуатацияны
кылып туруш керек, конечно, 433 километрдик түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу 2015 жылы башталган. Жол салуу 3 фазага бөлүнгөн. Биринчи фаза болгон Казарман Жалабат тилкеси колдонууга 2018 жылы берилиши керек болчу. Бирок Кыргызстандагы эң узун 3800 км туннелди чукуу иштери татаал болгондуктан 2018 жылы 30 айга, 2021 жылы 18 айга узартылды. Учурда туннелдин 850 метри калгандыгы белгилүү болду. Транспорт министрлиги биринчи фаза 2022 жылы ноябрда ишке берилет деп ишендирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев альтернативдүү жолдун мааниси тууралуу буларга токтолду.
Альтернативдик жолсуз керек болчу, бул талашсыз. Батырак бүтсө жакшы болмок. Жол өткөн райондордун инфраструктурасы да көтөрүлөт. Элдин жашоо деңгээли да көтөрүлгөнгө шарт түзөт. Анан жанагындай ашуулар дагы азыраак жол. Азыркы жолубузда бир топ мындай жеңилдетет да разгрузка болот мындай айткандачы.
Бирок туннель бүтсө эле Казарман Жалабат тилкесиндеги иш толук бүттү дегенди түшүндүрбөйт. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги туннелдин оозуна 2 галерея жана 3 эстакадалык көпүрө курулуш керек болуп жаткандыгын билдирген. Ага 21 миллион доллар кетиши мүмкүн. Ошондой эле жол кесип өткөн айыл тургундарынын каршылыгынан улам Жалабат шаарына 25 км жетпеген жол салынган эмес. Транспорт министрлиги айылдарды айланып өтчү 25 км жолго кошумча акча сурап жатат. Жогорку кеңеш ушул жылы мөөнөтүнөн кечигип жаткан альтернативдүү жолду иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзгөн. Өткөн айда депутаттык комиссиянын иши дагы узартылды. Депутаттык комиссиянын төрагасы депутат Аманкул Токтомамбетов бир топ шектүү жагдайлар бар экендигин билдирди.
Туннелдин мисалы үчүн азыр 1 км ашыгы бүтө эле проекция жок салынган үчүн жанагындай трудностор болуп атат да. Азыр жана туннель качан бүтөрү белгисиз да. Бир 500 метрлик жерге 21 миллион керек деп проектсин эметип атат. Алардын акчасы чечиле элек. Мунун баарын тең кайра кредитке алыш керек дагы.
Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун 200 чакырымга жакыны жол такыр түшөлек тилкелерге салынууда. Жолдун жалпы наркы башында 850 миллион доллар деп бааланган. Бирок учурдагы баасы 937.5 миллион долларга жетти. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит.org сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө азаттык менен чоо көз салыңыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет соңку 2 айда Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик тобунун бир нече активдүү мүчөсүн кармады. Алардын экөө коңшу өлкөлөрдүн жарандары. Акыркы жолу Чүй облусунда уюмдун мүчөлөрүнүн кезектеги жыйынында анын лидерлери колго түшүрүлдү. Ал жыйынга өспүрүмдөр да катышканы коомчулукта чоочулоону күчөттү. Дин иштери боюнча эксперттер экстремисттик уюм кишилерди тузагына илүүнүн жаңы ыкмаларын ойлоп таап, катарына аялдар менен өспүрүмдөрдү тартып жатканын эскертишет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Хизбут Тахрир экстремисттик тобунун Чүй облусундагы кезектеги жыйынына ыкчам операция жүргүзүп, уюмдун лидерлери жана мүчөлөрү кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча жыйынга өспүрүмдөр катышкан жана уюм аларды өз катарына тартууга аракет кылган. Кылмыштуу топтун башчысы коңшу мамлекеттердин биринин жараны экени, ал кармалгандар менен бирге улуттук коопсуздук кызматтын убактылуу кармоо жайына киргизилгени белгилүү болду. Бирок кайсы өлкөнүн жараны кармалганы ачык айтылган жок. Колго түшкөндөрдүн жашаган жерин тинткенде тыюу салынган адабияттар, дисктер табылган. Алар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Улуттук коопсуздук кызматы бул операциянын жыйынтыгында канча киши кармалганын, Хизбут Тахрир уюмунун жыйынына канча өспүрүм катышканын тактаган жок. Таратылган видеодон бир нече кишини, эркек балдарды көрүүгө болот. Диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурза Халилов Хизбут Тахрир диний экстремисттик топ соңку жылдары адамдарды азгыруунун ар кандай амалдарын ойлоп таап, түркүн ыкмаларды колдонуп жатканын айтат.
2010-жылга чейин Кыргызстанда тыюу салынган диний радикалдуу топтордун өз ишмердүүлүгү мындай баракчаларды таркатуу аркылуу жүрсө, бүгүнкү күндө булардын иш аракети кескин түрдө өзгөрдү. Булар айрыкча мына социалдык медианы активдүү пайдаланып, өз катарларына аялдарды анан жаш балдарды тартууга аракет жасаганын талдоолор көрсөтүп жатат.
Улуттук коопсуздук кызматы мындан бир күн мурун эле Өзбекстандын жараны Хизбут Тахрир тобунун Кыргызстандын түштүк аймактагы лидери 4-ноябрда кармалганын жаралаган. Ал түштүктө уюмдун түзүмдөрүн түзүү жана бекемдөө боюнча саналаштар менен көмүскештерди кылып жүргөнү аныкталган. Өзбекстанда Хизбут Тахрирдин ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө жоопту адам Кыргызстанда жасалма документ менен жашырынып жүргөн. Ал да УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ушуну менен акыркы 2 айдын ичинде Кыргызстанда Хизбут Тахрир тобуна мүчө болгон коңшу өлкөнүн 2 жараны кармалды. Атайын кызматы 7-октябрда Жазык кодексинин экстремисттик уюмду түзүү беренеси менен Кызыл Кыя шаарында да диний экстремисттик уюмдун 6 лидерин колго түшүргөн. Кармалгандардын 5-ө Кызыл Кыя шаарынын тургундары. Улуусу 47 жашта, кичүүсү 26-да. 30 жаштагы дагы бир шектүү Тажикстандын тургуну. Алар экстремисттик идеологияны жайылтуу үчүн диний сабактарды өткөрүп, Кызыл Кыянын 50-дөн ашуун тургунуна ай сайын жыйындарды уюштуруп турган. Шектүүлөрдүн жашаган жерлерин тинтүү учурунда экстремисттик маанайдагы адабияттар 36 китеп, 20 китепче, 25 баракча, 13 дептер, 15 уюк телефон, 15 электрондук маалымат алып жүрүүчү каражаттар, бир ноутбук табылган. Кармалгандар Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына камалган.
Хизбут Тахрир акыркы убакта жөн эле баягы идеологиялык жактан эмес, булар баягы борбордук азыр халифат жасайбыз дегендердин бири,
деди улуттук коопсуздук кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков. Сот тарабынан 2003-жылдан бери 21 диний бирик менен ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары Кыргызстандын аймагында тыюу салынган. Ага Жабхат ан-Нусра, Жайшул Махди, Ансурлах, Хизбут Тахрир, Жихад тобу жана Чыгыш Түркстан ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Теолог, дин иштери боюнча эксперт Улан Усупов ушуга окшогон экстремисттик террористтик уюмдар менен күрөшүүнүн жолдорун сунуштады.
Бүгүнкү күндө эгерде шашылыш түрдө ушул маселеге өтө чоңураак көңүл бурулуп, мамлекеттик толук кандуу акчасы ийни менен саясаты менен көңүлү менен ушуга өзгөчө көңүл бурулбаса, эртеңки күнү Хизбут Тахририн, Салафин, Якин Инкарын жана башка тыюу салынгандардын баардыгы акырындан элди бөлүп жарып бийлей баштайт да. Биз ошону көздөй баратабыз негизи. Качан гана ошол тээ ата бабабыз карманган салттуу ислам деген, традиционный ислам деген ата бабабыз карманып келген диндин позициясын бекемдей турган аалымдарды, устаздарды, имамдарды өстүргөн учурда белгилердин товары өтпөй калат. белгилерден үнү чыкпай калат да.
Хизбут Тахрир ал Ислами 1950-жылдары жакынкы чыгышта негизделген бул уюмдун жана Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган экстремисттик террористтик уюмдардын көбү демократиялык көп партиялуу мамлекеттик түзүлүштү кулатып ордуна шариятка негизделген эскичил халифатты түзүүнү көздөшөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын талдоо бөлүмүнүн башчысы Куанычбек Абакиров өлкөдө диний радикалдуу топтор тууралуу мындай деди.
Террористтик экстремисттик уюмдар албетте бул биздин элибизге, жарандарыбызга терс эле гана таасир этет. Булар боюнча бул диний уюмдарга кирбөө, булардан алыс болуу, булардын ишмердүүлүгү, саясаты негизи эле бул эч бир динге эч кандай тиешеси жок.
Улуттук коопсуздук комитет жарандардын тыюу салынган уюмдарга мүчөлүгү, ошондой эле балдарды диний экстремисттик жана башка кылмыштуу аракеттерге тартуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандык укук коргоочулар абак жайларында кош бойлуу же баласы менен отурган кыз келиндердин абалы тууралуу камтама болгон билдирүүлөрдү жазышууда. Алар сот аялдардын бөгөт чарасын аныктоодо же эркинен ажыратканда үй бүлөлүк абалын эске албайт деп сындашат. Жашы жете элек балдары туугандарынын колунда калып кесилип кеткен келиндер да четинен табылат. Абак жайларындагы аялдардын тагдыры тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Укук коргоочу Азиза Абдурасулова ушул тапта тергөө убагында 1.5 жашар баласы менен отурган келин тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Келин ымыркайын тергөө абагында төрөгөн.
Сиз аларды кыдырып жүрүп ошо келинди көрдүм, колунда 1 жашар баласы менен, баласы ошол жерде төрөлүптүр видеодо. Анан үйүндө дагы 6 баласы бар экен. Эң чоң кызым дейт 16-га чыккан, калгандары жаш, мектеп жашына жетиректери бар дейт да. Анан соту дагы улам-улам создуктуруп, улам артка жылып, баягы онлайн режим болуп сотто бүтөлөй деп. Ушу түрмөдө отурганына 1 жыл болуп калыптыр. Ушу 1 жылдан бери же соту бүтпөйт, же сыртка чыкпайт, өкүм чыгып колонияга кетпей ошо баласы менен отурат экен да.
Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматына караганда ушул тапта аялдардын түрмөсүндө 4 аял 3 жашка чыга элек баласы менен отурат. Ошондой эле №1 тергөө убагында 1 аял 1.5 жашар баласы менен кармалып турат. Мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттыкка билдиргени боюнча, бул балдар 3 жаштан кийин туугандарына өткөрүлүп берилет.
Эгер туугандары албаса, мында беш балдар үйүнө беришке аргасыз болосо, анткени аялдын калган срогун отбывать этиш керек да. Эгерде ошо 1.5 жылдын ар жакта жанында чыга турган болсо, ошо уступка кылып баланы аял менен кошо чыгып кеткенин эч ары бери өткөрбөйчү баланы.
Абактагы балалуу аялдар жалпы камерадан бөлүнүп өзүнчө жашашат. Аларга тиешелүү ыңгайлуулуктар каралган. Жамаканын өкүлү Элеонора Сабатарова 20 жылдык иш тажрыйбасында айрым аялдар дал ушул ыңгайлуулуктар үчүн атайын боюна бүтүрүп төрөөгө аракет кылышканын айтты.
Мисалы партаң болсо же боюндар болсо мага уступка кылат дегенде баягы боюнда булгонго аракет кылышат да. Кээлер болсо баягы жазасын өтөп жатып эле ошол жактан боюнда булгондор бар. Мен мисалы бир аялды билем, 7 бала төрөгөн, 7 тенчеси жок эле, сонун ага келгенде эле төрөчү да, мындай келет өткөрөт, кайра башкасын төрөйт. Ушундай мен 20 жыл иштедим да, мен практика менен бир ушундай аялды көргөм да.
Бирок укук коргоочулар сот алардын бөгөт чарасын аныктоодо же эркинен ажыраткан чечим чыгарган учурда аялдардын абалын эске албайт деп сындап келет. 2 ай мурун Бишкек шаардык соту алдамчылык беренеси менен кармалып камакка алынган жаш балалуу келиндин жаза өтөө мөөнөтүн кичүү уулу эрезеге жеткенге чейинки аралыкка жылдырды. 4 балалуу Динара жаңы курулуп жаткан үйлөрдөн батир сатып алып берүү менен шугулданган компанияга аралашып калып аягында акчадан да батирден да жок өзү темир тор артына түшүп калган.
Ата энемдин көл сезонунда иштеп тапкан акчасына өзүм да бир аз кошуп Бишкектен батир алып коеюн дегем. Батир издеп жүрүп кокусунан тааныштарым аркылуу жаңы курулуп жаткан үйдөн батир алмакчы болдум. Ал жерде мен өзүм да тааныштарыма арзан батир сатып ортодон акча иштесем болорун айтып кызыктырышты. Кантип киришип кеткенимди билбей калдым. Аягында өзүмдүн да акчамдан жок, батирден да жок, орто жолдо башкаларга да алдамчы болуп түрмөгө камалдым.
Динараны Бишкектеги райондук соттордун бири кичүү баласы 2 жашка толо эле экенине карабай 14 жылга эркинен ажыраткан. Балдары ата-энесинин кароосунда калган. Айласы кеткен ата-энеси анын балдары жаштыгын, кичүүсү араң 2 жашта экенин айтып, акыйкатчыга кайрылган. Акыйкатчы институту алардын өтүнүчүн сотко жеткирип, натыйжада кийинки инстанциядагы сот Динаранын жаза өтөө мөөнөтүн кичүү баласы эрежеге жеткенге чейинки аралыкка жылдыруу чечимин кабыл алган. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөповтун азаттыкка билдиргени боюнча абактагы аялдардын басымдуу бөлүгү алдамчылык беренеси менен айыпталгандар.
Экинчи тараптын акча каражаттарын алдатып койсо, ошонун өндүрүүнүн бир механизми болуп калып атат да. Тергөөчү сот инструмент катары ошо камап койсо, ошо карызын кайра өндүрүп алат турган бир механизм катары каралып калды да бизде. Болбосо өтө коркунучтуу кылмыш болгондон кийин негизи үй камагында эле кармаш керек деген биз позицияны карманабыз да.
Абактарда отурган аялдардын экинчи чоң бөлүгү адам өлтүргөн же өлтүрүүгө аракет кылган деген айып менен кармалгандар. Алардын бири Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган 40 жаштагы келин күйөөсүн атайлап өлтүргөн. Укук коргоочулар менен жолугушуу учурунда ал күйөөсүнүн көп жылдардан берки кордоуна чыдабай ушуга барганын айтып берген.
Кайнежелерин жери уруп кетчү эле, күйөөм атка сүйрөп токмоктогон дейт, кетейинизде матам алып кетпей койгон жаша деген деп айтты да. Возникновкада бир аял отурат, күйөө келип зордуктайын деп аябай көп ыла кылып токмоктогондо аны пычактап койгон экен. Колуна пычак кирип пычактайып кыйказа болуп калыптыр. Эми ошол аял дагы азыр сот болуп атат да. Аны бул зордуктоодон өзүн коргоду деген мындай мек жайышат статистикасына карабай атышат
дейт укук коргоочу Азиза Абдурасулова. Ош шаарында жашаган адвокат Мухая Абдыраупова күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай 7 айлык баласы менен чогуу 4-чү кабаттан бой таштаган Айзат Чыртекованын жактоочусу. Анын айтымында бул үрөй учурган окуяда үй бүлөлүк зомбулук фактылары каралбай эле келин баласын өлтүрүүгө аракеттенген деген айып менен 11 жылга соттолуп кеткен. Жакында эле жогорку сот бул иш боюнча адвокаттын кассациялык арызын карап, Айзаттын жаза мөөнөтүн 5 жылга кыскартты.
И вот муж тоже ее бил, резал.
Күйөөсү Айзатты дайыма уруп сабап, ал иштеп тапкан акчасында уурдап ичип коюп жүргөн. Милицияга канча жолу кайрылса, алып кетип кайра бошотуп жиберишчү. Акыркы жолу милициядан чыгып келип, келинди байлап алып, колу бутун кескилеп кыйнаган. Айзат карабалтадан качып Ошко эжесинин үйүнө келсе, күйөөсү артынан келген. Андан коркуп ошондой кордук менен жашаганча өзү менен баласын өлтүрүп, жанын кыйып кетүүнү туура көргөн. Бирок баласы экөө тең аман калган келинди тергөө менен сот баласын өлтүрүүгө аракет кылган деп айыптап, 11 жылга кесип жиберишкен. 11 октябрда жогорку сот биздин кассациялык арызды карап, Айзаттын жаза мөөнөтүн 5 жылга түшүрдү. 2 жылдан кийин балким ага чейин деле Айзат эркиндикке чыгат.
Мухаю Абдыраупованын коргоосунда үй бүлөлүк зомбулукка чыдабай күйөөсүн өлтүрүп алган Гүлжан ысымдуу келин дагы бар. Ал 2020 жылы Ош шаардык соту тарабынан 9 жылга кесилген. Гүлжандын 2 жана 4 жаштагы кыздары көп өтпөй күйөөсүнүн туугандарына өткөрүлүп берилген.
Суд не учел не факт домашнего насилия, потому что она жила в этом домашнем насилии.
Гүлжан көп жылдардан бери күйөөсүнөн корду көрүп келгени анын денесиндеги тактардан эле көрүнүп турат. Соттук медициналык экспертизада аны ырастаган, бирок сот анын бирин да эске албай, аягында Пасанованы айыптуу деп тапты. Биз апелляциялык арыз жазып жүрүп, жаза мөөнөтүн 6 жылга түшүрдүк.
Коомчулук акыркы 15 жыл аралыгында өзүн коргоо үчүн аргасыздан кылмышка барып, бирок сот тарабынан акталган бир гана адамды билет. 2009 жылдын ноябрь айында Тахмина Амантаева аттуу келин Жылан деген гезиттин редактору атанган Сейит Мураталиев деген кишини бычактап өлтүргөн. Ал киши өлтүргөнү мойнуна алып, милицияга өзү барган. 2010 жылы 30 июнда сот Тахмина Амантаеваны инсандык керт башын жана намысын коргоп ушул жолго барган деген чечим чыгарып, сот залынан бошоткон. Амантаева Азаттыктын ошол кездеги кабарчысы маркум Жаркын Суран кызына терең ыраазычылыгын билдирген.
Экинчиден Жаркын Темирбаевага чоң рахмат, экинчиден сотторго рахмат. Эми ишендим, акыкат бар экен. Мен ойлогон 10-15 жыл сурап алып ошондой.
Журналист Жаркын Суран кызы бул окуяны коомдогу жаңылык катары сыпаттаган эле.
Амантаеванын тагдырындай тагдыр Кыргызстанда жаңылык деле эмес, чочум деле эмес. Бирок бир жаңылыгы болду. Ушул кызга чындыгында соттор акыркатылык жасады.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда, акыркы 2 жылда Кыргызстанда 5000ге жакын үй бүлөлүк зомбулукка катталган. Анын 3000дейи чүйдө. Андан кийинки орунда Баткен облусу турат. 2019 жылы милицияга үй бүлөлүк зомбулук боюнча 5400 арыз түшкөн. Анын 10% боюнча гана кылмыш иши козголгон. 18 иш гана сотко жеткен. Кыргызстандын кылмыш жазык кодексине ылайык жашы жете элек балдары бар энелер баласы эрежеге жеткенге чейинки убакка абак жазасынан бошотулат. Адвокаттардын белгилөөсүндө мындай чечим кабыл алып, шектүү эненин бөгөт чарасын үй камагына алуу же эч жакка кетпөө тууралуу тил каттын негизинде бошотууга тергөөчүнүн укугу бар. Бирок иш жүзүндө кайсы бир кылмышка шектелген энелер алгач тергөө абагына, андан кийин түрмөгө кесилип кете беришет. Укук коргоочу Азиза Абдурасулованын пикиринде мындайга жол бербөө сотто аларды коргогон адвокаттардан дагы көз каранды.
Чынында жардам бербейт экен да, кармалганына кол коюп берет экен, сотко барып катышмыш болуп эле жок. Түздөн булардын эле керектүү документтери, колунда жаш балдары бар, ден соолугу, картайган ата энеси бар дегендей ушундай бир эле жумшартуучу жагдайларды изилдебей эле тескерисинче булардын камалганына мындай жардам берип койгондор экен да.
Адвокат Мухайю Абдыраупова эл аралык Клуни фонду менен чогуу Гүлжан Пасанованын иши боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарды басынтууга каршы комитетине арыз менен кайрылды. Анда Пасанованын иши эскичил гендерлик көз караш менен каралып, келиндин күйөөсүнөн кордук көргөнү жалганга чыгарылганы, андай күйөөдөн кетип калбаганы үчүн Пасанова өзү күнөөлүү деп табылганы, сот келин күйөөсүн арматура менен чапкан түндөгү күбөлөрдү чакырууга уруксат бербегени тууралуу айтылган. Коомчулук жаш баласы болгон үчүн жаза мөөнөтүн өтөөдөн бошотулган саналуу гана аялдарды билет. Алардын бири экс баш прокурор Аида Салянова 2017 жылы 5 жылга эркинен ажыратылып, бирок жазаны 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болуп бошотулган. Жакында эле Кыргызстан коммерциялык банкынан ири өлчөмдө акча уурдаган деп шектелген Асанбекова кош бойлуу экени жана жаш баласы бардыгына карабай эркинен ажыратылып тергөө абагына киргизилген. 2 жума өтпөй анын ичиндеги 5 чумалык түйүлдүк чарчап калганы аныкталып, ооруканада 1 апта жаткан. Соңунда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Убуду Азаттык радиосу таңкы берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң керектүү делген 500ден ашык дары-дармектин баасы арзандатылганын билдирди. Тизмени саламат сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык буюмдар департаменти жарыялады. Мамлекеттик органдар баалар тыкыр текшерилет деп убада бергени менен дарыканаларды көзөмөлдөөнүн механизми толук иштелип чыга элек. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Ден соолукта кайкты ооруп калганын билбейсиң. Мен байкап калганым Жалал абаддан деле ошол дарыны алып көрөм, Бишкекке барганда деле ошол дарыны алып көрөм да.
Жалал абад шаарынын тургуну Бакыт Расулов саламаттыгына байланыштуу кардиомагнил дарысын ичип турат. Ал жумуштары менен Бишкекке келгенде бул дарыны көбүрөөк сатып алганга аракет кылат. Анткени ал жашаган аймакта баш калаага караганда бул дары 40-50 сомго кымбат.
Эмне үчүн ушул дарыны бирдиктүү баага сала албайт? Себеби ошол эле фирма ташып келип атат. Бишкекке деле, Жалал абадка деле, Ошко деле, Баткенге деле. Мафиябы же ушундай бир көз боймочулукпу, түшүнүксүз да. И анан дагы бул жактан бир дарыны алсам, аптека, жанаша аптека бирисинен алып туруп, ошол эле сен аны, ошол эле фирма, ошол эле дары. Экинчи аптекага кирсем сөзсүз ушундай айырма болот бааданчы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 10 ноябрда тараткан маалыматына караганда мекемелер аралык жумушчу комиссия фармацевтикалык компаниялар менен саламаттыкка өтө зарыл дары дармекти арзандатуу иштерин жүзөгө ашырды. Ага ылайык эми Бакыт Расулов колдонгон кардиомагнил дарысы мурдагыдай 452 сом эмес 406 сомдон сатылыш керек. Расмий маалыматта айтылгандай, жашоого маанилүү дары-дармек каражаттарынын тизмесине кирген жана эпидемиологиялык кырдаалда чоң суроо талапка ээ болгон дарылар аныкталып, ири дарыканаларда мурунку баасынан 10%дан 68%га чейин төмөндөтүлдү. Азырынча баалар кандай ыкмада арзандатылганы айтылган жок. Дары-дармек базарындагы абал 13 октябрда парламентте көтөрүлүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын фармацевтикадагы мафия тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ага мамлекеттик кызматты иштегендер да аралашып кеткенин белгилеген. Эми баалардын реалдуу абалына такай мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы Саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментинин FarmCheck.kg сайтына жарыяланып турат. Дары саясатын жүргүзгөн аталган департаменттин стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов арзандатылган препараттардын айрымдарын айтып берди.
Мисалдан Авестин дарысы 42% арзандады. Базардагы баасы 21,062 сом экен, 12,000 түшүптүр. Бул жанагы опухоль дарылары да, булар өзүңөр билесиңер, аябай кымбат дарылар да, давленияга каршы гератон дарысы 290 сом турат экен, 205 сомго түшүптүр. 29%
Дары саткан ар бир компаниянын тизмеси сайтта өз-өзүнчө жазылды. Мамлекеттик органдар баалар тыкыр текшерилет деп убада бергени менен дарыканаларды көзөмөлдөө жагы эми гана такталууда. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык дары-дармек тармагында жемкорлукка каршы кылмыш иши козголбойт. Аша чапкандарга чара көрүү дары-дармек жана медициналык буюмдар департаментине жүктөлүп, 1000 сомдон 15 000 сомго чейинки айыппул менен чектелет. Текшерүүгө мораторий киргизилгендиктен, экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги да дары рыногуна таасир өткөрө алган эмес. Мекеменин директору Кеңешбай Тайлаков мындан аркы аракеттер тууралуу айтып берди.
Жаңы эрежелерди да киргизүү жагын карап атабыз. Антимонополияны комплайнс деп коет. Бул эреже жаңында бизде башка мамлекеттерде колдонулат. Антимонополия комплайнс дегенде бул бирге талдоолор жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен бир эрежеге келүү да. Бирге иштерди жүргүзүп, бир эрежеге келүү жагы. Ошо антимонополия комплайнсты колдонуп, бүгүнкү күндө бул рыноктагы кырдаалга таасирибизди тийгизели деп биз тийиштүү сунуштарды жөнөттүк.
Тайлаков дарыканалардын саны өтө көп болгондуктан көзөмөлдөө жагы оор экенин белгиледи. Азаттык 11 ноябрда Бишкектеги айрым дарыканаларга баш багып, арзандатылган баалар тууралуу сурады. Айрымдары тастыктады, бирок көпчүлүк дарыканаларга тизмет толук жете электигине күбә болдук. Таластын Манас районунун тургуну Хантемир Өмүрзаков дарыларды арзандатууга болгон аракет эми ушул бойдон калып кетпесе экен деп турат.
Элге кыйын болууда ушул дары-дармек сатып алуучу. Акыркы учурда дагы оорунун түрлөрү көбөйүп кетти. Дарылар да көп.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 көп. Ал эми дарыканалардын саны 3200 ашат. Алардын теңинен көбү Бишкек шаарында жайгашкан. Кирешелүү деп сыпатталган дары базарында айланган каражаттын эсебин адистерден тактай алган жокпуз. Бирок аткезчилик менен Кыргызстанга бир жылда 5 миллиард сомдук дары келери расмий маалыматтарда айтылып жүрөт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Саламат сактоо темасын улантабыз. 14 ноябрда кант диабетине каршы күрөшүү күнү белгиленет. Аймактарда бул ооруну алдын алуу, диагноз коюу жана дарылоо маселеси оор бойдон калууда. Жалал Абад облусунда 10,000 ашуун жаран бул дарт менен күрөшүп келсе, алардын ичинде 14 жашка чейинки балдар да бар. Бул илдетке чалдыккандар өмүр бою күрөшүп өтөт. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу теманы улантат.
Биринчи диабет экен билбестен глюкоза сайыш берген.
Кант диабетине чалдыккан 20 жаштагы Диана 2009 жылы бөйрөк тушу ооруганда Таш Көмүр шаардык ооруканасына кайрылган. Ал жердеги дарыгерлер туура эмес диагноз коюп, дарылап коюшкандыктан Диананын оорусу күчөп, оор абалда Жалал Абад облустук ооруканасына которулган. Мында дарыгерлер кант диабети деген жыйынтык менен дарылап баштаган. Ал күнүгө 4 жолу инсулин алып келет. Бул дарт Диананын бир тууган инисине дагы жармашкан. Үй бүлөлүгү ооруга айланган бул дарт менен күрөшүү студенттер үчүн оор болууда.
Жагым сайыш баштады, анан ичим эле ишип чыкты. Түнү күнү эле суу ичердим, тез азып кеттим. Ошентип Таш Көмүрдө болчумун, анда Таш Көмүрдө больницага жатып калганмын. Ал жерде бирок биринчи диабет экен билбестен глюкоза сайыш берген. Сахарым 20га чыгып, анан Жалабатка перевод болгом. Наврапит менен левемер алам, 2 укол эрте менен түштө ужунда, анан түнкү саат 10-до 5-4 маал алам да. Ооруганда эле бизге врачтар өздөрү үйрөтөт, кантип уколду туура сайыш керек, анан тамакты туура ичкенди, диета кармаганды баарын үйрөтөт.
Кант диабетине чалдыккан бейт алгач дарыгерге кайрылып, андан соң анализ тапшырат. Кандын ичиндеги канттын көлөмү 3-6га чейин болсо норма. Эгер 6-дан көп болсо, ал жаран дарыгердин көзөмөлүндө болууга тийиш. Жалабат облустук биргелешкен ооруканасынын лаборатория бөлүмүндөгү дарыгер Гүлбара Калбаеванын айтымында, учурда облустук ооруканада кант диабетин текшерген лабораторияга күн сайын 20-дан ашуун жаран кайрылат.
Сывырткадан анан эми глюкозага чыгарылат. Ар түрдүү 20-25 болот. Сахардын өзү.
Акыркы жылдары кант диабетине чалдыккан бейтаптардын арасында 14 жашка чейинкилер көбөйө баштаган. Бул көрүнүш коомчулукту кант диабетине жакшы көңүл бурбаса, илдет жашарып баратканынан кабар берет деп дарыгерлер коңгуроо кагышууда. Жалабат облустук биргелешкен ооруканасынын терапия бөлүмүнүн башчысы Турдали Аманов кант диабетине чалдыккандарды 2 этап менен эмделерин, биринчиси дары менен, экинчиси ийне инсулин алуу менен өмүр бою дарыланып өтөт.
Бир жашта 35-37 жашка чейин биринчитип болот. Буларды толку лечит толку инсулинер. Экинчи типи, мындай айтканда, относительно вырабатывает, то не вырабатывает. Их можно лечить таблетками. Можно переходить на первый тип. А первый тип никогда не переходит на второй тип. На жаш балдарбы, же чоңбу. Единственный жанагы противовирус катуу грипп болгондон болуп калат. Биринчиден эң бир белгилүү нэмеси аябай көп чаңкайт, арыктайт. Биринчи тип можно мындайча айтканда больницага без сознания түшөт. Любой ожирение, веси көп адамдар это гарантированно считает это диабет болот. Экинчи жагы сильный нервный стресс. Даже 30-40 килограммга чейин арыктайт, өздөрү сезбей жүрөт. Бара-баранан тиштери түшөт.
Эгер кант диабети менен ооруп жаткан бейтап коронавируска чалдыгып калса, анда ал жаран оорунун эки эсе кыйынчылыгын тартат. Дарылоо ыкмасы дагы өзгөчө болушу керек дейт эндокринолог Турдали Аманов.
Сахарын диабеттер бар, таблетка албагандар бар. Мен сразу айтам, раз ковидте түшкөндө башка ооруларга караганда ковид диабеттики более тяжелее протекает. Мен үйрөттүм врачтарды. Моунчадан инсулин кыласыңар, коркпой. Толку таблетка ичкенинде дагы, ичпегенинде дагы инсулинге өткөргүлө. Обязательно инсулин нам муку жардам берет.
Акыркы учурда оор абалда кайрылгандар дагы көп болуп жатыптыр. Алардын көбү өз алдынча же элдик дарыгерге кайрылып шыпа издегендер. Эндокринолог Турдали Аманов кант диабетин дарылоодо медицинадан башка эч кимге өмүрүн кармата салуу бейтап үчүн кооптуу дейт.
Элдик дарыгерлер эч качан диабетти дарылай албайт. Жана кымыздыктын тамырын дейт, башканы дейт, башка нерсе чөп чарды берет. Это бул оорулар үчүн да элдик дарыгерлер үчүн да это большая глупость.
Жалабат облусу боюнча 2020 жылга чейин кант диабети менен ооругандардын жалпы саны 10163 бейтапка жетсе, алардын 63-ү 14 жашка чейинки балдар. Жыл сайын облус боюнча 100-дөн ашуун жаңы бейтап кошулат. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кезекте азыркы кыргызстандык рубрикасы. Анын бул жолку каарманы кыргызстандык балбан. Жакында эле Белград шаарында өткөн күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону наамына татыган Эрназар Акматалиев, маектешкен Элиза Кененбаева.
Мен анткени спорттон бир жолу эмес, бир нече ирет жаракат алгам. Колум сынган, белимдин жылышуулар болгон, бир эмес эки колум тең сынган спортто жүрүп. Баалыгым азыркыдай телефон, эч нерсе жок учурда болгон, аябай таптуу өткөн десем болот. Ортонур айында бизде зал андай эмелер жок болчу, шарттар. Өзүнүн күчүн бул аял затынан чыгарган эң эле туура эмес. Андай эле күчтүү болуп атса, ушундай залдарга келсин.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева, бул азыркы кыргызстандык подкасты.
Бүгүнкү каарманыбыз кыргызстандык балбан, 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону болгон Эрназар Акматалиев. Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында Эрназар Акматалиев 70 килограмм салмактагылар арасында алтын медальга татыды. Ал финалда армениялык балбан Вазген Тиванянды 10-2 эсебинде утту.
Сезимдер тарап кетти, чынын айтканда ошол убактагы сезимдер аябай башкача болчу, ызык сезимдер болчу. Кандайларымды биле албай, жетине албай турган чагым болчу да. Азыр болсо ал сезимдердин баары тарады, азыр кийинки буюрса чемпионатка дайындык көрүнүшүндөбүз.
Эрназар Акматалиев 23 жашта, ал Нарын районуна караштуу Орто Нура айылында туулуп, Нарын шаарында билим алган. Эрназар, саламатсыңбы? Интернетте сенин тиги же бул мелдешке катышканың, жетишкендиктериң тууралуу маалымат көп экен, бирок өзүң тууралуу жеке маалыматтарды мен таба алган жокмун. Ошондуктан өзүң тууралуу көбүрөөк маектешсек, ушул эркин күрөштү тандап алышыңа эмне себеп болду эле?
Бизде эркин күрөшүн тандаганым себептердин бири, өзүмдүн атамдын бир тууган иниси эркин күрөштө тренер болуп иштечү. Ал биринчи себеп. Экинчи себеп, биздин Нарын шаарында ал убакта грек-рим күрөш секциясы жок болчу бизде. Такыр жалаң эркин күрөш секциялары бар болчу. Грек-рим күрөшү бизге Нарынга андан кийин келип кирген. Ошондуктан эң бари популярдуу спорттун түрлөрүндө биздин ошондо Нарында күрөш болчу.
Ошондо канча жашыңда келдиң күрөшкө?
Күрөшкө мен 10 жашымда келип баштагам. Ата энем да түрткү берген. Атамдын бир тууган иниси тренер болчу деп атпаймынбы? Ошол байкем келип шыктандыргандай. Күрөшөсүңбү? Кандай көңүлүң барбы деп сурап, өзүмдө да көңүлүмдө ал убакта бар окшойт. Сразу эле жок деген эмесмин, сразу эле макул болуп катышып калгам да. Үй бүлөдө 5-1 тууганбыз. 5-1 тугандын үчүнчүсүмүн. Менден улу эжем, байкем, анан менден кийин эки карындашым бар. Атам өзү азыр ошо Нарын районунда грек-рим күрөшүнүн тренер болуп алектенет. Апам болсо ошо айдоста эле медайым болуп эмгектенет. Шыралы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдүү окуу жайын бүтүргөм. Мынчасы ошол эле жерде пат курсу бар болчу, 3 жылдык тренерский факультет. Ошол жакты бүтүрүп, азыркы этапта Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинде магистратуранын экинчи курсунда окуп атам. Быйыл акыркы жылым буюрса 6-нчы жылым десем болот. Бакалаврды бүтүрүп, анан магистратуранын экинчи курсундамын.
А эмне себептен ошо юридикалык академияга тандап алдың?
Спорт жагын эле тандай бербей, өзүмдү башка жагынан да текшерип көрөйүн дедим.
Бирок көрө аласыңбы өзүңдү юрист катары?
Албетте, буюрса алдыда күрөш карьерабызды бүтүргөндөн кийин юридикалык жагында өзүбүздү сынап көрөбүз.
Негизи карьера күрөштө канча жашта бүтөт?
35-40. Аябай көпкө чейин күрөштү дегенде 40га чейин күрөшөт. Анткени ушул эле олимпиада оюндарында 39-40 жашындагы кубалык болгон 4-нчү жолку алтын медалын жеңди 40 жашында. Ошондуктан мен ойлойм, биз деле ошол жашка чейин күрөшсөк болот го.
Эрназар Акматалиев октябрь айында Ослода өткөн чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медальга татыган. Ал муну менен Кыргызстандын эркин күрөшүнүн тарыхында дүйнө чемпионатынын финалына чыккан кыргызстандык алгачкы спортчу болуп калды. 1994 жылдан бери дүйнө чемпионатынан Кыргызстандын эркин күрөш балбандары болгону 5 колоо гана байге алышкан. Сенин машыктыруучуларың, ушу спорт жаатындагы адистер көптөрү сенин өжөрлүгүңдү белгилешет экен да. Ошол абдан өжөр, ошонусу менен ийгиликтерге жетет депчи. Өзүң кандай айтар элең?
Агайларыма, тренерлерме көрүнүктүрөк болуш керек. Алардыкына кошулам мен. Килем үстүндө дагы айтылган чыгар.
А Токиодогу олимпиадага кайрылсак, ал жакта эмне себептен ошо медальга илинбей калдык деп ойлойсуң?
Ал жакта дайындыктарыбыз аябай эле жакшы болчу, бирок эмнегедир мунусундай ийгилик биз жака алмайган жок. Кандайдыр себептерин мен өзүм да дааналап айта албайм. Кийинки биз үчүн жеңилүү дагы кийинки олимпиада оюндарына чоң стимул, мотивация болот деп ойлойм. Биз аны жакшы жагынан кабыл алабыз. Кийинки олимпиада оюндарына биз андан дагы эки эзелеп жакшы дайындалып барганы азыр пландаштырабыз.
Негизи бул биринчи олимпиадаң болду да?
Ооба.
Ошондо эмнени өзүң алдың, эмне сабактарды алдың ушул биринчи олимпиададан?
Олимпиада оюндарына жеке эле физикалык жактан эмес, баягы тренировкадан эмес, моральный, психологический баардык жагынан дайым болуп барыш керек экенин өзүм түшүндүм. Ал жактан кичинекей кандайдыр болор болбос мындай өзүңдүн катачылыгыңан жеңилип калаарыңды ошол жактан мен түшүндүм. Ошондо гана олимпиада оюндарынан сен медалга үмүт этип барсаң болот.
Негизи акыркы ушу дүйнө чемпионатынан кийин эми Токиодо дагы кыздар жакшы ийгиликтерге жетишти. Ошондон кийин ушул бир күрөш дүйнөсү кыргыздар тууралуу билип, таанып, башкача пикирде болуп калыштыбы жалпы дүйнөдөгү?
Күрөш дүйнөсү кандайдыр бир мындай слабый өлкөлөрдүн катарына кошуп келген. Көп деле маани берчү эмес дегеним биздин балбандарга. Азыркы этапта уже такыр башкача болуп калды. Командалык жаатта 5-чи орунга ээленгенден кийин анан биздин кыздарыбыз дагы сиз айткандай аябай жакшы көргөзүштөргө жетишти. Азыр болсо бизди күрөш дүйнөсү такыр башкача кабыл ала баштады. Мындай алдыңкы балбандардын катарында десем болот.
Эркин күрөш боюнча кайсы өлкөнүкү баарынан мындай күчтүү?
Баарынан күчтүү болгон бул Норвегияда деле дүйнө чемпионатында белгилүү болду. Ал жерде деле ошо россиялык балбандар жалпы командалык эсепте биринчи орунду алып кетти эркин күрөш жаатында. Ошол эле алар менен тең тайлашкан америкалыктар жана Иран балбандар болду биринчи үчтүктө. Ушул үч мамлекет аябай эркин күрөш боюнча өздөрүн аябай күчтүү көргөзө алышты десем болот. Акыркы мен ушу күрөшкө катышып, күрөш менен алектенип келаткандан бери ушул үч мамлекетти мен алдыңкы үчтүктө деп эсептейм.
Кийинки олимпиадада, кийинки чемпионаттарда дагы жакшы ийгиликтерди көрсөтүш үчүн дагы эмне кылыш керек деп ойлойсуң? Балким мамлекет тарабынанбы, кандай колдоо болуш керек деп ойлойсуң?
Мамлекет тарабынан бизге баягы шарттарды, залдарды салып берип, окутуу, үйрөтүү сборлоруна акчаларды убагы менен бөлүп берип турса эле бизге чоң жардам болот. Баягы өзүбүздүн шарттарыбызды, залдарда болгон ошол эле тамак аш, жаткан жерибиз, окутуу, үйрөтүү сборлорунда жаткан жерлерибиз, ошол жакта эле тамак ашта витаминизацияларды, ушуларды көзөмөлдөп өз убагы менен которуп турса бизге мамлекеттин жардамы чоң болмок. Биз болсо өзүбүздүн тренировкабызды, машыгууларыбызды үзгүлтүккө жаратпай, колдон келишинче биздин колубуздан эмне келсе ошонун баарын жасап, алдыда болгон белдештерде чоң чоң ийгиликтерге жетишкенге болгон күчүбүздү жумшамакчыбыз.
Эми албетте ар бирөөбүз деле ойлонтот болуш керек. Кыргызстанда сени түйшөлткөн эмне азыркы учурда? Жалпы эле спорттон башкасы?
Кыргызстанда мени түйшөлткөн эми бир эле нерсе деп айтуудан алысмын, бирок Кыргызстанда азыр айтып отурсаң чын эле көйгөй көп экен. Кайсы бирин айтарымды да билбей турам. Эми мени сүйүндүргөн бул азыркы өсүп келаткан жаштардын таалим тартиби, тарбиясы, ыйманы, тарбиялуу жаштарды көргөндө мен ошондон сүйүнөм. Келечеги, анткени келечек жаштардын колунда дейт го, келечегибиз ошондой жаштарды өсүп келатканын көрүп мен ошондон сүйүнөм, келечегибиз жакшы болорун.
Акыркы кездерде аялдарга кол көтөргөн, мисалы кол салган же зордуктаган ар кандай баягы көйгөйлөр көп чыгып атпайбы? Эми ошондойлор тууралуу оюң кандай? Ошондой эркектер мындай күчүн ошол аялдарга колдонгонунчу?
Ал боюнча мен аябай эле тез көйгөштөрөмүн. Ал негизи туура эмес. Өзүнүн күчүн бул аял затынан чыгарган эң эле туура эмес. Андай эле күчтүү болуп атса, ушундай залдарга келсин, же болбосо кандайдыр бир жака жардам берсин, иштесин, такыр болбой атса, билбейм дагы башка кандай айтышты аларга. Негизи эле спорт жаатында эмес, кайсы ким кандай жаатта кетип атса, баарына мындай өзүнүн кандай койгон, алдыга койгон максатына жетиш үчүн болгон аракетин көрүшүн айтмакчымын. Деги эле күрөштө эмес, маданиятта болобу же окуудабы же кайсы бир жаатта, ишкерлик жаатында болобу, ар ким өзүнүн ишин өнү сүйүп чын дилинен кылса ар бир иште өнүгүү болот да. Ошондо мамлекетибиз өнүгөт деп ойлойм. Кандай кыйынчылыктар болбосун, кандай тоскоолуктар болбосун, өзүңөрдүн максатыңарга жетүү үчүн болгон күрөштү эч качан токтотпогула деп үмүтмүн. Эми ар кандай буттоолар болот, сенин колуңан келбей калышы мүмкүн. Мындай ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Душман деген бар, дос деген бар. Алардын баарына көңүл бурбай эле өзүңдүн болгон кыялыңа жетүү үчүн өзүңдүн аракетиңди көрө бериш демекчимин.
Сага айтышты беле, ой колуңан келбейт деп?
Мага болгон, бирок көп эмес. Мен анткени спорттон бир жолу эмес, бир нече ирет жаракат алгам. колум сынган, белимдин жылышуулар болгон, бир эмес эки колум тең сынган спортто жүрүп. Ошондуктан туугандардын арасында спортту көп түшүнө бербегендерден айткандар болгон. Бирок агага карабай машыгын уланта бергенбиз. Жыйынтык жаман эмес, буюрса дагы келечекте да мындан дагы жакшы жыйынтыктарга жетебиз деген үмүттөмүн.
Рахмат Эрназар. Ийгилик мындан ары дагы көп жетишкендиктерге жет. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз 23 жашка чейинкилер арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Балбан Эрназар Акматалиев болду. Подкастты мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Өткөн жумада Бишкек шаарынын тургундары эң алгачкы санариптик спектаклге күбө болушту. Место Д театры Сурос Кыргызстан фондунун колдоосу менен Мендеги шаар санарип спектаклин көрүүчүлөргө тартуулады. Жаңы технологиялык шоу Кыргызстанда 2021 жылдын аягына чейин өтүүчү Микстура арт фестивалинин бир бөлүгү болуп саналат. Спектакль тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Мендеги шаар аттуу санарип спектаклди Место Д театры Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен көрүүчүлөргө тартуулады.
Спектакль и погрузиться в него абсолютно самостоятельно.
Көрүүчүлөр алгачкы санарип спектаклге биргеликте күбө болуу үчүн аба ырайынын суук экенине карабай шаардын 0-километринде чогулушкан. Алардан болгону смартфон, кулакчын жана үзгүлтүксүз мобилдик интернет гана талап кылынган. Шаар тургуну Мария Гилёва спектаклдин бет-ачарына келгендердин бири. Ал Мендеги шаар спектаклин угуп жатып, шаар тарыхына күбө болуп, ошон менен катар калаанын жана анын тургундарынын келечеги да ойлондурганын кеп кылды.
Мы сегодня на диджитал спектакле.
Биз бүгүн борборубуз Бишкек тууралуу санарип спектаклди угуудабыз. Кайсы Бишкек? Биздин чыныгы Бишкек тууралуу. Анда кандай адамдар бар? Шаар архитектурасы кандай экени тууралуу музыка, баяндарды угудабыз. Асманды карап, таза абадан дем алуунун өзү кандай жакшы. Азыр ар бир өткөн адамдарды карап, алар тууралуу ойлонуудабыз. Шаарды жана адамдарды өзгөчө сезим менен караганды үйрөнгөндөймүн. Баарында өз тагдыры бар, өтмүшү, келечеги бар. Бул учур шыктандырууда.
Это вдохновляет.
Санарип спектаклге күбө болгондордун дагы бири Юлия Чалова эмоциясын бөлүшүп, Бишкек шаары тууралуу спектаклди угуу менен мекенчилик сезимдери күчтөнгөнүн айтты.
Там был вопрос про чувствуете ли вы
спектаклде шаарда өзүңдүн мекенчилдигиңди сезе аласыңбы деген үмүттө суроо болду. А мен ооба деп жооп берер элем. Аянттагы аттардын, тоолордун сүрөттөрүн көрүп отуруп, бул сезимди туя алдым. Мен азыр дал ушул жердемин. Кандай сонун өлкөбүз бар экенин. Андан ушул учурда кетким келбегени тууралуу ойлонуп жатам.
Красивая страна, что мне не хочется отсюда уезжать.
Жаңы технологиялык шоу Кыргызстанда 2021 жылдын аягына чейин өтүүчү Микстура арт фестивалинин бир бөлүгү болуп эсептелет. Уюштуруучулар Микстура арт фестивали коомчулукту Кыргызстандагы искусствонун альтернативдүү түрлөрү менен таанышууга үндөп, ошон менен катар өлкөдөгү маданий көптүрдүүлүктүн өнүгүшүнө колдоо көрсөтөрүн кеп кылышууда. Жогорудагы фестивалдарды уюштурууну колго алган Сорос Кыргызстан фондунун өкүлү Кубан Сагынбеков иш чаралардын максатын баяндады.
Амурун бай болчу уста азыр акыркы жылдары тилекке каршы бизде ошо маданият азайып артат да, маданияттын эмеси өнүгүшүшү. Анан көбүнчө маданият, искусство дегенде көбүнчө комуз менен ак калпак биздин кыргыздын элдик эмелерге келебиз да. Андан тышкары бизде башка элдердин, башка Кыргызстанда жашаган башка элдердин эмелерин көп карабай калыптырбыз да. Анан ошонун негизинде биз бул жылы бир атайын 3 айлык фестиваль өткөрүп атабыз да.
Шаардыктарга тартууланган Мендеги шаар спектакли 3 бөлүмдөн турган аудио баяндын жаңы форматындагы спектакль. Анда спектакль Бишкек шаарынын бүгүнкү жашоосу жана эртеңки келечеги тууралуу кеңири баяндап берет. Место Д театрынын жетекчиси Александра Багдасарова 15 жылдан бери жаңы тенденцияларды киргизип, жаңы идеяларды жаратып келе жатканын айтат.
Мы тоже поискали возможности.
Биз дагы мүмкүнчүлүктөрдү издедик. Театрдын бул формасын Кыргызстанда калыптандырууда биз орусиялык кесиптештердин тажрыйбасын колдондук. Негизинен санарип спектаклди айрым өлкөлөр колдонуп келе жатат. Биз аны жасап келгендер менен кеңештик жана өзүбүз да ойлонгондорубузду кошумчалап ишти баштадык. Театрды санариптөө бул эксперимент эле эмес, ал кандайдыр бир деңгээлде авантюра десек болот. Анткени биз актер катары өзүбүз курал болууга көндүк.
Это мы.
Мендеги шаар спектаклин көрүүгө бүгүн ондон ашуун 18 жаштан 30 жашка чейинки муун келди. Ал эми спектаклди угууну каалаган баардык угармандар аны Места Д театрынын социалдык тармактагы баракчасындагы шилтемеден таба алышат. Ал эми спектаклди ушул жылдын 14 ноябрына чейин акысыз угууга мүмкүн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.